Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមីនាឆ្នាំ2022 ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទឹកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅតំបន់ Donetsk មានវិធីថែទាំអ្នករបួសតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនធនធានពិភពលោកលើកឡើងថាកំណែទម្រង់បន្ថែមក្នុងវិស័យអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចស្ទុះឡើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំអកអ្នកវិភាគមួយចំនួនថាល្ងងពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកពេលប្រជុំអាស៊ានជាមួយអាមេរិកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកហ្សេលិនស្គីស្នើឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតតំបន់ហាមឃាត់ការហោះហើរនិងផ្តល់ជំនួយយោធាជនជាតិរុស្ស៊ីមួយចំនួននៅអាមេរិករងការវាយប្រហារដោយសារសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីននៅអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់អ្នកនិងអ្នកប្រយុទ្ធខ្លះមកពីជុំវិញពិភពលោកបានស្ម័គ្រចិត្តជួយការពារអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែមានមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីជួយនៅក្នុងទីក្រុង Donetsk ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងស្ម័គ្រចិត្តសិក្សាអំពីរបៀបថែទាំអ្នកដែលត្រូវរបួសអ្នកស្រី Yaroslava Molchen រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះកំពុងរៀនវិធីសង្គ្រោះជីវិតប្រើប្រដាប់ទប់ឈាមនិងថ្នាំខាត់ឈាមនេះជាជំនាញដែលពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងទីក្រុង Porosk ក្នុងតំបន់ Donetsk អ៊ុយក្រែនកំពុងរៀនថ្នាក់រៀនទាំងនេះបង្រៀនដោយគ្រូបង្ហាត់យោធាដូចជាលោក Yakil Khiluk គ្រូបង្ហាត់ទាំងនេះមានបទពិសោធន៍យោធាពួកគេទទួលបានការវឹកហាត់ពេទ្យនៅឆ្នាំ2014ហើយបានវឹកហាត់យ៉ាងល្អក្នុងសមយុទ្ធយោធារវាងអង្គការអូតង់និងអ៊ុយក្រែនពេលនេះការវឹកហាត់ដូចគ្នានេះបានធ្វើឡើងទូទាំងអ៊ុយក្រែននៅក្រុង Porosk ពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះលោក Yakil Khiluk ថា
លើកដៃរបៀបនេះហើយព្យាយាមដាក់នៅត្រង់នេះបើគ្មានរបួសទេជាការល្អតែបើមានរបួសជើងត្រូវរហ័ស
លោក Vadim Khanuk ថា
все мы видим, что происходит в городах Чернигов, Сумы.
យើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Chernihiv, Sumy, Kiev, Kherson, ក្រុង Mariupol នៅជិតយើងដែរហើយយើងឃើញការឈឺចាប់របស់ជនស៊ីវិលយើងបានសម្រេចងាកមករកគ្រូពេទ្យយោធាហើយទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពិភាក្សាគ្នាដើម្បីប្រុងប្រៀបខ្លួនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី
ជំនាញទាំងនេះជាសេចក្តីត្រូវការនៅពេលដែលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអស់បន្លាយហើយជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសកាន់តែច្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជនស៊ីវិលជាង20នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ Donetsk ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនហើយ28នាក់ទៀតរងរបួសក្រោយការវាយប្រហារមួយនៅទីក្រុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកថា ICJ បញ្ជាឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចជាបឋមមួយដែលតម្រូវឲ្យធ្វើតាមក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាពិបាកពង្រឹងការអនុវត្តអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍ពីទីក្រុង Paris អំពីការសម្រេចរបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុង La Haye ប្រទេសហូឡង់លោកពូរីស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកស្រីប្រធានតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ John Donahue បានអានសេចក្តីសម្រេចជាបឋមយ៉ាងច្បាស់លាស់ថា
The Russian Federation shall immediately suspend the military operations that it commenced on 24 February.
សហព័ន្ធរុស្ស៊ីត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅប្រតិបត្តិការយោធាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
លោកស្រីថែមទាំងបានថ្លែងអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលកាន់តែរីកធំឡើងដោយសារសង្គ្រាមនេះផងដែរ
The court is acutely aware of the extent of the human tragedy that is taking place in Ukraine.
តុលាការយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីទំហំនៃសោកនាដកម្មរបស់មនុស្សដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សនិងការរងគ្រោះរបស់មនុស្សជាបន្តតុលាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធារបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបង្កបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ច្បាប់អន្តរជាតិ
ចៅក្រមតុលាការ ICJ បានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនេះ13ទល់2សំឡេងចៅក្រមប្រឆាំងជំទាស់2រូបមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានសរសើរសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ICJ ក្នុងសារ Twitter មួយដោយនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះស្មើនឹងអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាជ័យជំនះទាំងស្រុងមួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងករណីរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោកបានព្រមានថាការមិនអើពើចំពោះបញ្ជារបស់តុលាការអន្តរជាតិនឹងនាំឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីស្ថិតនៅឯកោថែមទៀតសេចក្តីសម្រេចរបស់ ICJ គ្រាន់តែជាការសម្រេចលើកទី1របស់តុលាការអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទោះជាមានការតម្រូវឲ្យធ្វើតាមក៏ដោយក៏សេចក្តីសម្រេចនេះប្រហែលជាគ្រាន់តែជាជ័យជំនះជានិមិត្តរូបសម្រាប់អ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះការអនុវត្តនឹងមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនទៅកាន់តុលាការ ICJ ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ាចំពោះការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីដែលថាការវាយលុករបស់ខ្លួនមានគោលបំណងបញ្ឈប់ការប្រឡាយពូជសាសន៍លើក្រុមបំបែករដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកតំណាងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានចូលរួមក្នុងសវនាការបើកការជំនុំជម្រះក្តីកាលពីសប្តាហ៍មុនទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអះអាងថាតុលាការអន្តរជាតិ ICJ មិនគួរចាត់វិធានការណាមួយទេហើយថាតុលាការនេះគ្មានយុត្តាធិការទេសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ICJ លើយុត្តាធិការនិងគុណសម្បត្តិនៃករណីនេះអាចត្រូវចំណាយពេលរាប់ខែឬរាប់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយឌីសៃ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ធនីគីពិភពលោកដែលមានទីស្ថានការកណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងការពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនកំពុងបន្តជួយប្រទេសកម្ពុជាលើកំណែតម្រង់វិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងនោះគឺវិស័យអប់រំនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគណៈសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនៅបន្តរងផលប៉ះពាល់ពីការវាយប្រហារពីជំងឺ COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងទំនិញប្រើប្រាស់លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងធនាគារពិភពលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញផ្តល់ការវិនិយោគបន្ថែមលើវិស័យអប់រំនិងការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដែលមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ការលើកកម្ពស់ផលិតភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននិងរបស់កម្មករក៏ដូចជាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យងើបឡើងវិញយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាអនុប្រធានធនាគារពិភពលោកសម្រាប់តំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកស្រី Manuela V. Ferro បានវិតម្លៃអំពីភាពវិជ្ជមាននៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅម៉ាលើកឡើងពីការជុំជ្រែងផ្សេងៗរបស់ធនាគារពិភពលោកមកលើកម្ពុជាអ្នកស្រី Ferro បានមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជានៅមិនទាន់រួចផុតពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់ជំងឺ COVID-19 ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនៅឡើយទេដែលពេលនេះកំពុងជួបនឹងរឿងមិនសូវល្អមួយទៀតដោយសារប្រេងឥន្ធនៈនិងស្បៀងអាហារឡើងថ្លៃយ៉ាងណាក្តីអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់និងការបើកប្រទេសឡើងវិញជាកត្តាធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពប្រសើរមួយក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានរឹងមាំសារជាថ្មីអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាធនាគារពិភពលោកកំពុងតែបន្តជួយកម្ពុជាលើផ្នែកសេវាកម្មអប់រំនិងសុខាភិបាលការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគនិងការបង្កើតការងារថ្មីៗនិងដើម្បីពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានសេវាសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងជំនួបរបស់អ្នកស្រីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារវាងថ្ងៃទី13និង17មីនាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Ferro ក៏បានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចខិតខំស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងផ្ដល់ជាឱកាសថ្មីមួយដើម្បីគិតពិចារណាពីកន្លងផ្លូវថ្មីក្នុងការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់ដែលនឹងជំរុញបន្ថែមទៀតនៅផលិតភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននិងរបស់កម្មករដែលនឹងជួយដល់ការវិនិយោគនិងការនាំចេញយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានធនាគារពិភពលោកកំពុងជួយដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានារបស់កម្ពុជាដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង1កន្លះសញ្ញា1ពលានដុល្លារអាមេរិក VOA មិនទទួលបានការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសិនសានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីស្រីវត្តយល់ថាការជុំជ្រែងពីសំណាក់ធនាគារពិភពលោកជាយុទ្ធសាស្ត្រត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងសម្រាប់កម្ពុជាគ្រាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានដាក់កំហិតលើលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកវិស័យអប់រំដោយសារកញ្ចប់ថវិកាមានកម្រិតលោកបានថ្លែងថា
ចំពោះបញ្ហាដែលលោកអនុប្រធានធនាគារជាតិបានស្នើឲ្យកម្ពុជាធ្វើការកែតម្រង់លើកកម្ពស់និងធ្វើហិរញ្ញវិធានបន្ថែមទៅលើវិស័យអប់រំនេះពិតជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់រយៈពេលវែងរបស់កម្ពុជាហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគិតគូរនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចក្រកោណនោះក៏មានក្នុងការកែតម្រង់និងការធ្វើការសម្របការពង្រីកនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ប្រព័ន្ធអប់រំដែរហើយជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងវិស័យបឋមសិក្សាដែលជាគ្រឹះនៃការអប់រំ
ចំពោះមុខបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 និងបញ្ហាប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃដែលប្រាំចេញពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការគាករចំណូលតាមរយៈការបន្តលុបបំបាត់ចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការប្រមូលចំណូលរដ្ឋនិងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យពន្ធដារក៏ដូចជាសកម្មភាពកិច្ចពន្ធក្រោមរូបភាពផ្សេងៗបើតាមលោកគីស្រីវត្តរដ្ឋាភិបាលក៏គួរពន្យាគោលនយោបាយដែលជ្រោមជ្រែងលើវិស័យឧស្សាហកម្មធុនតូចនិងមធ្យមផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021ត្រូវបានព្យាករថាកើនត្រឹម2%ហើយការជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះងើបឡើងបន្ថែមទៀតនោះគឺអាស្រ័យលើការបង្កើនផលិតភាពពីពិតកម្មនិងការដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងស្រុកនេះតាមការប្រកាសរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាលពីចុងខែមករាគណៈវិបត្តិនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានអូសបន្លាយពេលជិត2ឆ្នាំមកនេះវិស័យធំៗមួយចំនួនដូចជាវិស័យធុរកិច្ចនិងទេសចរបានប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនិងបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាផ្លូវការដែលឲ្យអនុវត្តនៅក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីស្តារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការរស់នៅជាមួយ COVID-19 តាមគន្លងប្រក្តីភាពថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021-2023រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសដំណើរការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តទៅក្រោយពីអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់រីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបរិហារអ្នកវិភាគមួយចំនួនថាល្ងងខ្លៅនៅពេលផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយជាមួយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាលោកក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានមិនចង់ចូលរួមការប្រជុំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានប្រាប់អ្នកវិភាគទាំងនោះឲ្យទៅរៀនសូត្រជាមួយចៅរបស់លោកអំពីទំនាក់ទំនងការទូតនិងកិច្ចការអាស៊ានលោកលាស់លីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅនឹងអ្នកវិភាគមួយចំនួនដែលថាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានក្រោមការដឹកនាំដោយកម្ពុជាមិនចង់ចូលរួមប្រជុំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកដែលគ្រោងធ្វើនៅចុងខែមីនានេះត្រូវបានសម្រេចលើកពេលលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ការពន្យល់ថាប្រធានអាស៊ានគ្មានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការប្រជុំជាមួយដៃគូអាស៊ាននិងបានចំអកទៅអ្នកវិភាគដែលលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះចំចំនោះថាជាបុគ្គលគ្មានការយល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងការទូតនិងកិច្ចការអាស៊ានហើយពួកគេគួរតែមករៀនសូត្រពីចៅចៅរបស់លោកក្នុងជំនាញការទូតនេះនៅឯពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ភូមិកូម៉ា SOS ព្រៃវែងក្នុងខេត្តព្រៃវែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែមីនាលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
កម្ពុជាជាសមាជិកម្នាក់ប៉ុន្តែជាប្រធានអាស៊ានប្រធានអាស៊ាននេះគ្មានសិទ្ធិក្នុងការកំណត់ការបរិច្ឆេទទេប្រធានអាស៊ានមានសិទ្ធិត្រឹមតែបញ្ចេញយោបល់លើការសម្របសម្រួលអំពីពេលវេលាជាមួយដើម្បីមានកងសង្ស៊ីក្នុងចំណោមអាស៊ាន10ហើយអ្នកដែលត្រូវសម្រាប់មូលគឺឥណ្ឌូនេស៊ីទេសូមកុំភ័ន្តច្រឡំហើយសូមអ្នកដែលមិនយល់សូមឲ្យទៅរៀនពីការងារអាស៊ានឡើងវិញសង្ឃឹមថាអស់លោកបណ្ឌិតឬអស់លោកសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការអន្តរជាតិជាដើមឡាក់រៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងច្រើនជាងនេះកុំឲ្យគេហៅថាអាល្ងងទូ
លោកហ៊ុនសែនបានថែមថា
កាលពីប្រមាណខែមុនសួរចៅចៅកំពុងសរសេរសារណាសួរថាចៅសរសេរពីអីចៅតើសេអំពីការខុសគ្នារវាងអាស៊ាននិងអឺយូអើបើអញ្ចឹងចៅកំពុងតែរៀនតាមដានអំពីកិច្ចការរបស់អាស៊ានហើយតើបើអញ្ចឹងទេប្រហែលជាចៅខ្ញុំអាចបង្រៀនសាស្ត្រាចារ្យនិងមនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើការវិភាគបែបឆ្កុយបាទប្រធានអាស៊ានហត់ចង់ប្រជុំជាមួយអាមេរិក
ការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនជុំវិញការលើកពេលប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើអធិប្បាយអំពីនយោបាយកម្ពុជាមួយរូបគឺលោកសូណារ៉ូបានរិះគន់តាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាការលើកពេលប្រជុំនេះអាចបណ្ដាលមកពីកម្ពុជារងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនដំណើរគ្នានឹងការអធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេហទំព័ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានដកស្រង់ឈ្មោះលោកសូណារ៉ូនៅក្នុងការចេញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះដែរបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Visu Azizery ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាលោកសូណារ៉ូថាការលើកពីប្រជុំនោះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបច្ចេកទេសទេតែអាចជារឿងនយោបាយពោលគឺចិន Lobby បញ្ចុះបញ្ចូលលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនឲ្យពន្យារពេលកិច្ចប្រជុំនោះដើម្បីទុកពេលឲ្យចិនមានពេលទំនេរសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ឬវាយបកជួយរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនក្នុងការទប់កុំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីដួលរលំក្នុងចំនួនរុស្ស៊ីរវាងអ៊ុយក្រែនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានកត់សម្គាល់ថាកម្ពុជាហាក់មិនមានរឿងសម្ពាធនយោបាយពីប្រទេសណាមួយនោះទេនឹងថាកម្ពុជាក៏ចង់ជួបប្រជុំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីអាចបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងទាំងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងទ្វេភាគីជាពិសេសកាត់បន្ថយការរើសអើងនិងការទទួលបានការរាប់អានដោយមុខមាត់រវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋលោកថ្លែងថារ
ឿងប្រជុំមួយអាមេរិកនេះគឺតាមជាចង់ដើម្បីទី1បង្កើនកិច្ចសហការទំនាក់ទំនងអង្គការតំបន់អាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទី2ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនឹងហៅថាកម្ពុជាជាមួយនឹងអាមេរិកព្រោះក្នុងចំនួនកណាលចំនួនដោយស្ទាល់ក្រៅពីកិច្ចប្រជុំត្រូវការក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចមានកិច្ចប្រជុំក្រៅត្រូវការរវាងទ្វេភាគីរវាងមន្ត្រីការឆ្នាក់ក្រោមអីចឹងណាដើម្បីលៀងជម្រះភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកកន្លងមកឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រឿងព្រិចនៅពីក្រោយនៃការបួមរំរដ្ឋាភិបាលជាមួយលោកកឹមសុខាអីរហូតដល់មានលោកប៉ុណ្ណត្រាំសេដ្ឋកិច្ចឆ្លើយឆ្លងជាមួយលោកនាយករដ្ឋត្រី
លោកបានថែមថាជំហររបស់កម្ពុជាដែលបានគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនាមកម្ពុជាជាសមាជិកនិងសហស្ថាបនិកដើម្បីជំទាស់នឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីកន្លងមកនោះក៏បង្ហាញថាកម្ពុជាចង់រក្សាបន្តនយោបាយការបរទេសមិនលំអៀងទៅរកភាគីណាមួយនៅក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនងាកមកការកំណត់ពេលប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហ័សដដែលនេះថាការប្រជុំមិនទាន់ដឹងថាកើតឡើងនៅពេលណានោះទេខណៈទទួលលទ្ធភាពឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនេះធ្វើការសម្របសម្រួលឲ្យនៅពេលមានកងសង្ស៊ីឬការស្រុះស្រួលគ្នារួមមួយរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទើបរៀបចំដាក់ពេលវេលាជាក់លាក់ប្រជុំនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាប្រសិនបើការប្រជុំនេះលើកពីចំចុងខែឧសភានិងខែមិថុនាលោកមិនអាចចេញពីប្រទេសចូលរួមបានទេដោយសារចំពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលតម្រូវឲ្យលោកស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងទៅកាន់សភាសាររដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធដោយអរគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការគាំទ្រស្របពេលនេះដែរលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងស្នើសុំជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភាអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
វាជាពេលដ៏រំជួលចិត្តមួយនៅពេលដែលសមាជិកសភាអាមេរិកទះដៃសារតូមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលថ្លែងទៅកាន់សភាអាមេរិកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអស់3សប្តាហ៍មកលោក Zelensky បានបង្ហាញវីដេអូអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនដោយរំលឹកសមាជិកសភាអាមេរិកអំពីហានិភ័យនៃសង្គ្រាមនេះ
We are fighting for the values of
you ពួកយើងកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីគុណតម្លៃរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកដោយលះបង់ជីវិតរបស់ពួកយើងដើម្បីអនាគតហេតុដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះពលរដ្ឋអាមេរិកាំងកំពុងជួយមិនត្រឹមតែអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកទៀតផងដើម្បីរក្សាភពផែនដីឲ្យនៅគង់វង្សនិងដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
ជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Zelensky បានជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យបង្កើតតំបន់ហាមការហោះហើរនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Zelensky ថ្លែងថា
ប្រសិនបើការស្នើនេះគឺច្រើនពេកពួកយើងសូមស្នើនៅជំរឿផ្សេងអស់លោកលោកស្រីដឹងហើយថាពួកយើងត្រូវការប្រព័ន្ធការពារបែបណាពួកយើងត្រូវការប្រព័ន្ធទប់ទល់មីស៊ីល S-300 និងប្រព័ន្ធស្រដៀងគ្នានេះផ្សេងទៀតអស់លោកលោកស្រីដឹងហើយថានៅសមរភូមិយើងពឹងផ្អែកច្រើនប៉ុណ្ណាលើសមត្ថភាពប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋសេរីភាពនិងទឹកដីរបស់ពួកយើង
គណៈលោក Biden ច្រានចោលជំរឿបង្កើតតំបន់ហាមការហោះហើរដោយថាវាអាចធ្វើឲ្យមានការប្រឈមផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីលោក Rob Portman សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាមានជំរឿផ្សេង
There are various anti-missile
មានប្រព័ន្ធទប់ទល់មីស៊ីលនិងប្រព័ន្ធទប់ទល់យន្តហោះចម្បាំងផ្សេងទៀតជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពដោយក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធ S-300 ផងដែរអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធនេះនឹងចេះប្រើរួចហើយអ៊ុយក្រែនត្រូវការសព្វាវុធគ្រប់មុខបន្ថែមទៀតដូចជាមីស៊ីលជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរធ្វើភ្លាមៗគឺត្រូវស្វែងរកវិធីសម្រួលការផ្ទេរសព្វាវុធទាំងនេះដល់អ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប
់សមាជិកសភាអាមេរិកបានឆ្លើយតបដោយវិជ្ជមានចំពោះសំណើរបស់លោក Zelensky ដែលចង់ឲ្យបង្កើនទណ្ឌកម្មនិងហាមឃាត់ការនាំចូលពីរុស្ស៊ីលោក Gregory Meeks ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកថា
We do need to dial up sanctions
យើងចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់ថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងស្របជាមួយយើងដោយសារតែវិធីដែលដាក់ទណ្ឌកម្មអាចដំណើរការទៅមុខបានគឺបែបពហុភាគី
សមាជិកសភាអាមេរិកច្រើនថាវីដេអូដែលលោក Zelensky បានបង្ហាញបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីសង្គ្រាមនេះលោក Dan Sullivan សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថា
All decisions that we make in our government are based on that
រដ្ឋការសម្រេចដែលយើងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺផ្អែកលើទស្សនៈដែលថាអ៊ុយក្រែននឹងចាញ់នៅទីបំផុតខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនេះជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកឃើញសន្តរកថាបែបជំរុលទឹកចិត្តដល់ស្វាហាប់ដូចនេះដែលអ៊ុយក្រែនអាចឈ្នះ
លោក Biden បានចុះហត្ថលេខាលើសំណើច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលផ្ដល់ចំនួនមនុស្សធម៌និងយោធាចំនួន 13,600 លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សង្គ្រាមរបស់លោក Putin នៅអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្កឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករងគ្រោះដោយសារតែសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនវប្បធម៌លុបបំបាត់ពីសង្គមនិងផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រី Veronica Balarash Iglesias នៃ VOA បានរាយការណ៍ថាជនជាតិរុស្ស៊ីនៅអាមេរិកជាច្រើនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយកំពុងទាមទារឲ្យមានសន្តិភាពលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីគាំទ្រអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមជនដន្តោប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Sasha Nadzintseva មានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេស្វាគមន៍ពេលដំបូងអ្នកស្រី Sasha Nadzintseva ដែលជាជនជាតិរុស្ស៊ីរស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថ្លែងថា
ខ្ញុំឮបុរសអាមេរិកខ្លះដែលនៅពីក្រោយខ្ញុំនិយាយរឿងមិនសូវល្អអំពីជនជាតិរុស្ស៊ីពួកគេដូចជាឆាវឆាវបន្តិចហើយនិយាយអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ឮជនជាតិអ៊ុយក្រែនពីអ្នកទៀតនិយាយថាទៅរុស្ស៊ីវិញទៅ
អ្វីដែលអ្នកស្រី Sasha Nadzintseva ឆ្លងកាត់គឺមិនចម្លែកទេគណៈការប្រឆាំងនឹងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងជះលើជនជាតិរុស្ស៊ីនៅអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ភោជនីយដ្ឋាន Russia House ត្រូវបានរាយការណ៍ថារងការបំផ្លិចបំផ្លាញលោក Mikhail Podolsky ធំនឹងក្រៃនៅទីក្រុង Moscow និយាយថាវាជាវប្បធម៌លំបំបត្តិពីសង្គមដែលកំពុងប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរុស្ស៊ីលោក Mikhail Podolsky ជនជាតិរុស្ស៊ីរស់នៅក្នុងទីក្រុង Virginia ថ្លែងថា
ហាងនានាព្យាយាមដកស្រាវតការុស្ស៊ីចេញសហគមន៍អនឡាញនានាបានបដូរឈ្មោះខ្លួនពីក្រុមរុស្ស៊ីទៅជាក្រុមនិយាយភាសារុស្ស៊ីបណ្ដាហាងរុស្ស៊ីដោះផ្លាកសញ្ញាជាភាសារុស្ស៊ីចេញដើម្បីសុវត្ថិភាព
អ្នកស្រី Yulia Lasnikova ជនជាតិរុស្ស៊ីរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Colorado សង្ឃឹមថាភាពច្របូកច្របល់នេះមិនអាក្រក់ជាងនេះទៀត
ពិតជាសោកស្ដាយណាស់ដែលរឿងនេះកើតឡើងមនុស្សដូចគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាយើងមិនត្រូវមិនថាឲ្យតែអ្នកមាននាមត្រកូលរុស្ស៊ីជាសត្រូវនោះទេ
អ្នកស្រី Natalia Ano ប្រធានអង្គការ Free Russia Foundation ដែលតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់រុស្ស៊ីនិយាយថាជនភៀសខ្លួនរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងនឹងដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាម
យើងកំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការដ៏ធំមួយយុទ្ធនាការព័ត៌មានដើម្បីប្រាប់ការពិតដើម្បីឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីនៃប្រទេសទាំងនោះអាចរកអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយប្រាប់ការពិតទៅដល់ពួកគេដោយផ្ញើរូបថតនិងវីដេអូពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង
សារនេះហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពបាតុករបានដើរតាមដងផ្លូវក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបើទោះជាប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួននិងការដាក់គុករាប់ឆ្នាំក៏ដោយលោក Peter Litsky ដែលកើតនៅទីក្រុង Moscow ព្រួយបារម្ភថាទនកម្មរបស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដ៏តឹងតែងនិងបង្អាក់ដល់ការផ្លាស់ប្ដូរកំពុងកើតមានឡើងនៅរុស្ស៊ីលោក Peter Litsky ជនជាតិរុស្ស៊ីរស់នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ថ្លែងថា
បើប្រជាជនកាន់តែក្រពួកគេនឹងផ្ដោតលើជីវភាពរបស់គេពួកគេនឹងមិនអាចមានពេលធ្វើកិច្ចការដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធនយោបាយនោះទេ
អ្នកស្រី Marina Yu មានសាច់ញាតិទាំងនៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីយល់បានពីការគិតអវិជ្ជមានមួយចំនួនលើជនជាតិរុស្ស៊ីក្នុងពេលនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាវាដល់ពេលហើយដែលត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ទុក្ខវេទនានៃសង្គ្រាមសម្រាប់ភាគីទាំងសងខាងអ្នកស្រី Marina Yu ជនជាតិរុស្ស៊ីរស់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ថ្លែងថា
I'm just hoping that people will not escalate this hate.
ខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាគេនឹងមិនបង្កើនការស្អប់គ្នានេះមិនបញ្ឆេះឲ្យមានការស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយត្រូវរួបរួមគ្នាហើយរាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងត្រូវគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋនៅអ៊ុយក្រែននិងនៅរុស្ស៊ី
VOA បានតាក់ទងទៅជនជាតិរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកទៀតនៅអាមេរិកដែលគាំទ្រការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែពួកគេបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រាVOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីសឹងច័ន្ទពៅរ៉ូសេតដែលជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់អូចាខេត្តបាត់ដំបងនៃគណៈបកភ្លើងទៀនជីវិតខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់អាណត្តិទី5
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
อ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.